Amerika akbarat vasıtalarına məlumatlarına qarğanda, keyinki vaqtlarda Xitayning xalqaradagi obro'yi barg'an sari tushmaktikan. Bo'lmo rus qozoq tilli matbuotlarda hamda ijtimoiy tarab qo'llarda e'lon qilingan maqolalar va o'tirga qo'yilayotgan fikrlar Xitayning haqiqatanmi Uyg'ur elidagi Uyg'ur va boshqa turk musulmon xalqlarining insoniy huquqlarini dabsanda qilayotganligidan darak beradi. Davlat va jamiyat arboblari, kuzatuvchilar, jurnalistlarning ko'rsatishicha, bo'lmo Amerika Davlat Majlisi avom palatasi tomonidan Uyg'urlar to'g'risida qonun loyihasini qabul qilinishi Шынақла Европа парламентының ұйғыр елдегі кіші қоқы кризисі әкіде қарал лайхасыны мақұлышы. Дүнияның әр қасы мәмлекеттерді Қытайның ұйғыр елдегі бастырыш сиясетіге қаршы өтіп атқан зор көлемлік намайшылар Қытайның халқарадығы абыройының түшіге сәбеп болмақ дікен. Қытайның ұйғыр елдегі лагерларға қамаш, мили ва мәдәният җәһәтке тәкъиплаш әхвалыга айып мақаллар хәзер халыкаралык чөк мәтбуатларның асаслык темаларыдан бергә айынып булган булып, хәтта Америка Кошма штатларындагы Вашингтон почтасы, Нью-Йорк вакыты, Wall Street Journal дигән данлык газеталарда мо шундый дөньяда тәсир бар Reuters, CNN, BBC, Al Jazeera ва башка мәтбуатларда Хитаенның уйгырларга караткан сиясәте изчил кем паш кылынмакта ва тәнкыйт кылынмакта. Булардан башка яна Европа әлләренең шундый яна Хитаи белән һәр җәһәттәге һәркарлыкны алайыда күчәйтеп килә торган Төркия, Россия ва башка Отрасия әлләренең мәтбуатларында мо хәзер бу тема токтаусыз орын илваткан булып, Хитаи өзене канча ахлысы мо, әмма халык амысы Хитаенның уйгыр катарлык мусулман халыкларга йөртүзеп аткан кылмышларын түшүнүп жетмәктә. Rusiya mətbuatları mı Xitayla bu hərəkətləri kəkən orun verişikə başlayan bolub, Moskvada çıxdıran Nizavi Simaya qazetdə, yəni Mustaqlıq gezitidə ilan qılınğan, Şincandiki uyğulaqa qarşı qarıtılğan təqibləş Beijingnin xalqaradiki abroyini buzmaqda namlıq maqalıda etilişçə, bu yili Xitayla bolub bu iki avtonom rayonu, Hong Kong məxsus məmuriyyat rayonu və uyğur avtonom rayonuqa bolğan siyasətdə çox xatalıqlarını ütküzgən ikən. Мақалада бір ел давамында Хонконгда намайшыларының бесілмайват қалқы, намайшыларының өз оқуқылар үшін тоқтымай күршіват қалқы етілған. Әмде ұйғыр елетіке вәзет әкіде мұндақ дейілген. Шынжанда болса, әмі нәрсе жим жеттек. Әмі оқуқ қоқдықшыларына мәліматырға қарғанда, бұл мұқимлық шыным білен қолға келген ке, дайырлар 1 миллионға екін ұйғырны тәрбиелік мәсәплерге орынлаштырған. Xitayning bularga asosiy gumani ularning jihadchilarga qilgan istashligi. Amerika Qo'shma Shtatlari Hong Kongda izlovaqa diniy asosli xalqlarni qo'g'dash harakatini qalab yoydirdi. Maqolada deyilishicha, hozir iqtisodiy sahadimi Xitoy uchun ba'zi qiyinchiliklar paydo bo'lmoqda ekan. Xitoy iqtisodining o'sish sur'ati 7% ga kamaygan. Ba'zi mo'ljallashlarga qaraganda 2020 yili o ko'rsatkich yana tuvalishi mumkin ekan. Tejitor jurnalida e'lon qilingan Xitoy qanday qilib inson haqlarini buzayotdi va Xitoy dayirlarining jazosiz qilishi nimaga olib keldi nomlaq maqolada aytilishicha, Xitoyning hukmron partiyasi o'zini kommunistik partiya deb hisoblatmo, uzundan buyon sotsializm ideallari bilan hech qanday aloqasi yo'q ekan. Maqolada bundoq deyilgan: Xitoy xalq jumhuriyati bu kapitalistik iqtisodga ega. Өзінің деңіз шығралардың сұртыки сүні аралар территориясыны бесвеліштің үйалмайдыған хаким мұтлақ жаза дөліті. Қытай еңі тәжавазшылық, басқошылық білән актив шуғыланмақта. Африка һәм Жәнуби Америка дөләтлеріні қарыз беріп, өзірге бекіндірмақта. Хазір олар қарызырны берәлмей ватыды. Қытай болса, оларның байлықларыны езі ватыды. Мақалада Қытай дайырларының өз құралларыны мо, әр қыл жинаятларды әйіпләп, жазалават қалқы етілған. Мақалада яна ұйғырларға алайда орын беріліп, 1,7 миллион ұйғырның егіліш лагерлерді тұтып тұруат қалқы. Қытайның ұйғырларға ниспетен қырғыншылық сиясетіне жүргізуат қалқы. Хәтта ұйғыр аялыға қарыта рәхімсіз қырғыншылық әрекеттеріне еліп беруат қалқы үлгір сүрілген. Мақалада бір ұйғырның сәргізәшісі берілген болып, оның да мұндақ дейілген. Başda ular ballarga Qur'onni o'rganishni, oldin masjidga berishni ma'ni qildi. Keyin bo'lsa Ramazonni qutlashni, saqal o'stirishni ma'ni qildi. Yeni tug'ilgan ballarga musulmon ismlarini qo'yishni ma'ni qildi. Vaqt o'tib bizning tilimizga mo'taydi. Xitoy tilini bilmasang ish topa olmaysan. Bizning pasportlarimizni tortib oldi va bir-birimiz ustidan shikoyat qilishni buyurdi. Hech qanday gunohsiz uyg'urlarni o'ldirdi ham organlarini kesib yilib oldi. Maqolada hatto Xitoyning ichki rayonlardagi musulmonlarning ham taqiqlanib qolgani, Xitoy qonunlariga qarshi chiqqanlarning ham lagerlarga solinib qolgani aytilgan. Mushundaq bir vaqtda Xitoy o'z obro'yining tushib qolgani, iqtisodiy jihatdan xavfsizlanib qolgani tushunamdi. Siyasatshunos Jasorat Quvondashalin bu haqda mundaq dedi.
Xitoy
o'zining siyosatini yurgizib beradi. Bunu Sharqi Turkistondagi qirindoshlarimiz bo'lgan Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz qatorli musulmon millatlarga qarta yurgizayotgan siyosati bu qirg'ichilik siyosatidir. Mabada Amerika g'arb ellari Xitoyga nisbatan siyosatini o'zgartsa, shu vaqtda ahvol o'zgaradi. Meni fikrimcha, ham Amerika, ham Yevropa ittifoqini harakati bir yerdan chiqib, Xitoyga qarshi embargolar e'lon qilsa, shu vaqtda bir aniq natija bo'ladi. Buningdan mening gumonim yo'q. Hozir matbuotlarda Xitoy xavfi to'g'ri ko'p narsalar aytilyapti. Ammo bizning hukumatimiz rahbarlari Xitoyga bir necha safarlarni qildimi, Uyg'ur Qozoq masalasini ko'tarmadi. Hozir bizda Xitoy bilan aloqalarni saqlab qolish, do'stlik munosabatlarini kuchaytirish tarafdorlarimiz oz emas. Ular ichida axborot qurollarimiz bor. Xalq ko'pincha shularga ishonyapti. Siyosatshunos Xolim Agalyov atandi bo'lsa, Xitoyning Amerika va Yevropa tarafidan e'lon qilinayotgan iqtisodiy besim bilan hisoblashish mumkinligini bildirib mundoq dedi. Bu embargolarning yanada kengayishi mumkin. Hozirda Xitoy buni tushunmayapti. Xitoy Qozoq, Qirg'iz, Uyg'ur o'xshash musulmonlarni bir-biridan ayirmaylar izlayapti. Xitoy bosqinchi siyosatini ilgari yurgizgan. Ammo hozir u mushu xalqlarning milliy kimligini yo'qotishga ko'chdi. Xitoy o'z xatoligini ishongicha kashf bo'ldi. Xitoyga bo'lgan qarshilik kuchaydi. Shu jumladan Xitoydagi inson haqlarining buzilishini ayblaydigan davlatlar soni borgan sari ko'payadi deb o'ylayman. Buning barligi Xitoyga bo'lgan ilgirgi ko'z qarashning salbiy tarafga o'zgarishiga olib kelishi mumkin. Xolim Agalyov Xitoyning Uyg'ur, Qozoq va boshqa xalqlar bilan kelishimga kelish o'rniga, aksincha ularga nisbatan bosqinchi siyosatini texnik kuchaytirayotganini, buning Xitoyning chong bir xatoligi ekanligini o'tirg'a qo'ydi. Ziyoratimizni qabul qilgan siyosatshunos Qahramon Xo'jabati afandi Xitoyning bugungi xalqaro ahvoli haqida bundoq dedi.
2019 yılının tarihi ahli çözümden ibaret ki, Dünya Uğur Kurultu başlık, Türk'ün Uygur Taşkılatları, Yakı Faliyatçılar hemisi daha etti. Kıdır Kılıp faaliyet kılışının neticesi de ve Uygur meselesini dünyanın en muhimi Amerika'nın doğru düşünüşü de Komünist Xitay hükümeti Uygur, Kazak, Kırgız ve Türk Müslümanlarının tilini, dinini, ürp edetini, enemisini, ummen bir milli kimliğini, millet sütü yok kılış sayesini düşündü ki, bununla en muhimi hüccetlik paşkılış kurulduğu tarafından ve şahitler tarafından Zihri Nisa Tursun, Gülbahar Calan'ı ve Ömer Bek Ali ve bir katlar nihayet köp kişilerin paşkılık ceza lagerlerini ve başka dayının tersiyle sayısının paşkılış ve New York Times gezisi de 403-5'lik dayının nehbi kuttur ceza lagerlerinin doğruluk yol yorukları hatta devasta Xitoy Kompartisinin lideri Xi Jinpingning rahmsizlik bilan jazolash to'g'risida so'zlari fosh bo'lib, butun davlatlar, asosan Yevropa davlatlari, buni g'arb davlatlari deydik, obyekt boshliq birinchidan nima qildi? Ular hatto Amerika Xitoyning mushu jazo lagerlariga ta'qiblashlariga munosabatda 28 organning embargo jazoladi.
Qahramon Xo'jabadi yana so'zini mundaq deb davom qildi.
Butun dunyoda Xitoyning atalmish terörü halkara terörizm karşı kürüşünün kaltığı arttı da bütünlüğü Uygur, Kazak, Kırgız, Türk, Müslümanlığı karı da özünün devlet terörizmine ilgi sürat kalır başı geldi. Şunda Xitay'ın birinciden yalgancı bir devlet geldiğini, en devlet rehberlerinin hemisi çıkı yüzlüme, çıkı türlük siyaset ibaratığını. Ameliyatta bir takipleş, kanunsuzluk, dehşetlik üstüne çıkardı. Halkara sahnede bütün devletin kuvveti bilen teşvikat targ'ibotda haq va haqni ostin ustun qilib hiyla fikrini yurgizib butunlay yolg'on siyosat mang'uzg'onligini fosh bo'ldi.
Bu programmani Erkin Osiyo radiosi uchun Olmutadan Oyxon tayyorladi.